firika fandarana eto amin'ny radio Tombosco amakafakana loahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy ariva amin'ny enina sasany irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoazon James Daniel irika
Fale tafiaraka aminao mpiandray amin'ny alalan'ity fandarana ity izahay makasitraka misy safidy ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy. Iresaka ny momba ny tontolo ny fiompiana indray sika ao anatin'izany fandarana izany. Ho any amin'ny faritra anosinysika amantatra amin'ny fahavitrihan'ny lotantsampiompy amin'ilay fomba fiasa vaovao ahafahana mamantatra ny momba ny omby sy ny toerana ny viny ahafahana ihany koa miantoka ny kalitaon'ny vokatra amin'ny alalan'ny fametahana ny kavin'omby elektronika. Ao amin'izanam-pahandarana voalohany moa no anarantsika ny fanadihadiana momba izay. Ao amin'izanam-pahandarana faharoa kosa no resahana nezaka atao amin'ny tompona andraikitra ampiroborobo indray ny famokarana siramamy eto Madagasikara. Manana andraikitra lehibe amin'izany moa ny fobe malagasy momba amin'ny faritry ny siramamy na ny CMCS. Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Irika
Nametraka fomba fiasa vaovao ahafahana mamantatra ny momba ny omby sy ny toerana ny aviny ahafahana miantoka ihany koa ny kalitaon'ny vokatra na ilay atao hoe LITS amin'ny alalan'ny fametahana kavin'omby elektronika ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana asiny IFC na ny Société Financière Internationale rafitra momba ny famatsiam-bola iraisam-pirenena. Omby misa dimialina no anaovana andrana amin'ny tetikasa ka faritra efatra ny safidiana anoloana izany dia ny faritra Nosy, Androy, Atsimarefana ary Iorombe. Ny volana aogositra raika amin'ny roapolo sy roa arivo no natomboka ny fifanaraham-piaraha-miasa teo amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny IFC momba ity fandaranasa fanavoazana ny seha-piariana omby eto Madagasikara ity mba ho tombontsoa ampisehatra rehetra. Efa mandeha mitetikasa ankehitriny. Dia iza ny fahazotoam-piompy mandray anjara amin'izay fametahana kavin'omby elektronika izay. Ahoana ny fomba fahitana izy ireo ny mahazava-dehibe ny fampiarana ity LITS ity izay atao amin'ny alalan'ny fampiasana ny haitoara-kajy mirindra amin'ny omby amin'ny alalan'ny fametahana kavina elektronika. Hiazo ny faritra Nosy hijery ny zava-misy ao an-toerana isika. Omby mahery ny eninjato sy efatra arivo sy iray alina no izahana petahana kavina ho an'ny distrika Nambosary Atsimo sy Taolagnaro mialoha amin'ny faharamitaona araka ny lamina napetraka amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Kavin'omby fitonjato sy enina arivo ho an'ny ao Taolagnaro ary dimy amin'ny fitopolo sy sivinjato sy fito arivo kosa ho an'ny ao amin'ny distrika Nambosary Atsimo. Mavitrika amin'ny fandraisana anjara amin'ity tetikasa vaovao ity ny ampiompy ao amin'ny faritra Anosy dia ny ao amin'ny distrika ny Taolagnaro sy Ambosary Atsimo raha ny zava-misy any an-toerana. Ezaka be anefa natao tamin'ny fanentanana voatonga tamin'izany dikana izany izy ireo. Ny fanentanana dia ny fotony no tena nahaliana ampiompy tamin'ny fametahana kavin'omby elektronika. Ho an'ny distrika ny Taolagnaro manokana ohatra mavitrika amin'ny fanaovana azy io ampiompy ao amin'ny komina Ampasinampona sy Sonerana. Mavitrika mitetikasa ampiompy satria afokontany fito ao Ampasinampona no mandray anjara hoy Andriamatoa Mbola Albert filohan'ny fikambanana ampiompy soavolany sinda ihany koa ny ayan'izy ireo taoriany ny fanazavan-kevitra.
Tena afa-po tanteraka izany zahay tsy misy ahiahy teo amin'ny fametrahana an'io satria zahay atika de tena agnatin'ny fangorohoroana amin'ny halatronga ary agnisany mba mivarotra ny magnomby io avao koa zany. Ka de naporosina amin'izay ny mpiompiomby rehetra eto Ampasinampo Analambendrana mba harisika hametraka an'io bokola io. Ka de amin'ny fotoana magnaraka koa de sy maintsy hanatanteraka an'io zany rehetra eto Ampasinampo. Kasika ny kavina zany amin'ny kominy magnodidina sy indrindra fa ny kominy Ampasinampo na fito fokotany dia nampahafantariny ny président ny union sy ny ben tanàna ny Ampasinampo na pamfata sue hishi ufishia ni mpukula amakashika ni umbiwe. De tamzeza ni tenena ni ni okua fa na purishka arna ndreslahasa ndrewa fa tamin'ny ady hevitsy voalohany zay nyresahany dokotera finy anay dia sy ny resy lahatra le olo satria vokatsy ny zava-misy hoe magnosy gn'agnombinay maro mahabesaka le orana tiky dia ohatran'izay zany sy naharesy lahatra n'le olo ka raha vao nandresy lahatra zany zahay sy ny ben'ny tanàna ary ny tegnako zay président union de resy lahatra zany re zareo ary vonona tanteraka ny fokotany fito eto am-pasonam-poana hanao anazy io zay.
Nanipika ny mahazava-dehibe ny fanamafisana ny fanentanana sy ny fanazavan-kevitra izay ihany koa ny dokotera veterinera Jehova Elfin nambarany fa somary nalaindaina tamin'ny fampiarana ity fomba vaovao iteny piopy tany am-piandohana saingy rehefa mahazava tamin'ny tombontsoa azo amin'izy io dia tena tapa-kevitra ametaka ny kavin'omby elektronika amin'ny ombin'izy ireo na izany aza mila mafisina trany ny fanentanana sy ny fandresean-dahatra araka ny fanazavany.
Resy lahatra tamin'ny le fandresen-dahatra angamba ry zareo satria betsaka be mihitsy ny tonga mbola misy tohiny aorianty zany zahay mbola manana programma hanohy an'le tsy vita satria mbola marisika anao ry zareo mbola betsaka fa ry zareo ny teny hoe hanao daholo izy atao anatin'ny commune tokony hamafisina le sensibilisation ho amin'le commune sasany zay tsy nanatrika ho an'le mera sasany ohatra hoe ay Faranta Sarisambo reo tsy teo de tokony mbola ho moentanina ry zareo. Fahitako azy aloha tamin'ny voalohany ry zareo narisarisa rehefa natao ny ady hevitra de resy lahatra ry zareo de mado mifanamarihana an'izany ny fahatongavan-dry zareo be dia be teto androany.
Tena ilaina ny fidinana ifotony any amin'ny kômina hoy kosa ny solotena avy eo amin'ny distrika any Tolanaro. Ny fidinana ifotony matsy no fomba tsara indrindra anaovana fandresen-dahatra fanazavana.
Eny anivon'ny kômina zany no tena hitako hoe tena tsara ho hamafisina dia ny tena hoe ny fidinana ifotony koa amin'ireo mpiombo ireo sy ny fitsidihana ny valan'omby tsirairay de amin'izay resaka fanentana zay satria maro ireo siosiondresaka zany izay mampisalasala n'ireo mpiomby a mahatonga an'zareo miemotra tsy miroso amin'ilay fametahana an'ilay kavina elektronika. Eo ihany koa moa zany be dabe ireo paramètre moa zany isan'izay hoe vesatra ho an'le mpiomby a tsy resaka kavina ty ihany koa fa ireo taratasy rehetra manodidina an'le omby na eo amin'ny fiba na eo amin'ny vaksiny sy ny sisa zany a zay ny tokony ho tsara ifampiresahana zany mba tsy ho vesatra loatra amin'ireo mpiompy zay zavatra rehetra zay.
Avonina anoana sy anampitosika amin'ny fanatanterahana mitetikasa ny eo amin'ny kômina andrenivohitra Tolanaro manana fomba fiasa manokana mihitsy izy ireo amin'izany hoy andriamatoa Vincent Nathanael lefitra fahatelo ny ben'ny tanàna misana ny fitandroana ny filaminana sy ny raharaha sosialy.
Ny andraikitray dia mamody ireo fokontany ary matetika zahay dia misy indray isam-bolana dia mamory ny fokontany ary manentana eo amin'ny fandriam-pahalemina indrindra moa fa ny zava-dehibe toitoiny izay mikasika ny kavin'omby dia hamory zahay dia hanentana mba tsy salasalana amin'ny ezaka ataon'ny fanjakana miezaka tokoa na dia tsy hahafoana ny halatr'omby araka ny fanazavana teo a mba mihena amin'ny paikady ataon'ny fanjakana marisika ny any ambany vohitra indrindra fa ny distrika ny amboasary ambovombe a dia marisika tokoa satria raha ny omby no heverina amin'ny faritra tiatsimo dia tsy harena ihany fa razana ary manamarin'izany ny sofiny igny zay miviliny igny dia mitondra razana ka dia amin'ny foko hafa dia lazay mieritreritra hoe harena ihany ny omby fa amin'ny aty amin'ny faritra tsimo dia razana koa ny omby ka dia marisika ny olona amin'izany ary zay no sorana ny fitondram-panjakana mba hatanjaka tokoa amin'ny ady amin'ny mpaniraka sy ny mpandray ary ny mpanondrana satria ny adiny fanjakana amin'izao dia ny hiraka ihany no matanjaka le adiny fanjakana aby, fa ny mpaniraka dia toa tsy hita, ny mpandray dia toa tsy hita, ny mpanondrana dia toa tsy hita, fa ny hiraka ihany no hita mandrakariva, mamono ny vahoaka, mamono ny mpitandro filaminana.
Tafita any ampiopy ny antony mazava-dehibe ny fametahana kavin'omby elektronika amin'ny ombin'izy ireo. Mahamaimpona rahateo moa ny fanaovana izany ka isa mamparisika ny mpiopy ihany koa izany. Afaka ihany koa ny ayampiopy momba ny ombiny, indrindra fa ny fahasalamany. Taorian'ny fanazavana hoy Andriamatoa Mosa Andre, ampiopy ao Ampasanampoina.
Ye, ny fahitavako ny kavin'omby aloha araky ny fijerevako araky fanazavana dia teknisiana teo a, dia ohatra ny hoe famantarana ny tena mahatompony le tompony ombimpiompy mba hahafahana fagnaraha-maso tahaka ny hoe misy ny fahaverezany amin'ny nano fivezivezehany amin'ny toerakafa. Raha aminahy manokana zany dia hitako taratsy zany fa anisan'ny mazoto an'io zany, satria araky ny fagnazavana sy velan'le kavin'omby le sofiny famitrahana an'le kavin'omby fa ao agnatiny. Fa raha jerevako zany, raha ohatra atao ivelany izy a, satria agnomby ao aminay Ampasanampoina amin'ny magnosy amin'ny tanimbary, satria raha jerevana zany hoe raha ivelany izy, raha voazera le kavina eritseretina zany fa hoe aparatra ny le sofiny zany. Kanefa fagnatiako azy araky ny sary zay hita teo a, ao agnatin'ny sofin'omby zany le petrahany le eritsereti fa toko sy nimba le sy aparatra n'le le omby zany fafizarako.
Na dia feno aza ny fanazavana, mbola misy ihany manitikitika an'Andriamatoa Mosa Andre ka ilambaniny amin'ity fomba vaovao ahafahana mamantatra momba ny ombiny ity.
Satria araka ny fijerevako ny fanazavana teo, isy pisy zany hoe saraka mipetraka amin'le sofiny omby, dia tiako anontanina zany hoe movy le tompony manana le mot de passe manokana sa le mpitondra mpazakana ihany manana an'le raha tahaka an'izay zany. Tiako apetraka amle fanontaniana fa mbo iroso am'izay zany sika, eo zany vo misy ny fanapaha-kevitra, satria mot de passe tegna zany agnety mamohany le kôdy hitamasa. Ka amin'io aby zany mba tiako fantatsy hoe aiza ho aiza zany le mot de passe, satria hoe araka nyvoalaza teo de ny tompona ndraiky sy tahaka ny gendarmerie, ny délégué, ny lehibe ny veterinaire, ny élevage zany manana le mot de passe. Ka araka izay tiako raha mifantatsiko tiako zany a, de tokony hanana an'le mot de passe manokana le tompony mpiara.
Nidina ifotony tany Taolagnaro sy Ambosary Atsimo ny delegasiona nitarihy amin'ny tale jeneraly ny fiompiana nijery ny fomba fampisehatra rehetra miroso hatrany mba hahafahana manatratra ny tanjona amin'ny tetika salitsy. Fidinana ifotony anamafisana ihany koa ny fanentanana sy mifandresen-dahatra. Mbola betsaka matsy ny ezaka tsy maintsy atao hoy ny tale jeneraly ny fiompiana le Zomatsiry Andriamatolo.
Anisan'izany ny antony mety mifandraika mivantana amin'ireo mpiompy sy ny fahazahoan'ny mpiompy sy ny fandraisan'ny mpiompy an'ilay tetikasa, fa eo ihany koa ny antony mety hifandraisana amin'ny fafahan'ny ministera misana fambolena sy fiompiana mampiditra sy mampandray anjara feno an'ireo tompony andraikitra maro isan-karazany aty fotony. Eo ihany koa ny mety ho olana mifandraika amin'ny vantana amin'ireo teknisiana ny ministera amin'ny alalan'ny ireo docteur veterinaire izay miasa ho an'ny ministera aty amin'ny faritra Androsy Anosy misy folo mianada, dia ireo anton'ireo zany natonga ny fiadanan'izay fandroso ny fanatrarana ny tanjona amin'ny tetikasa fametrahana kavonomby zay.
Atrikasa misa romony natao amin'ny faritra Anosy dia nitao Taolagnaro sy Ambosary Atsimo. Namirina ireo mpisehatra rehetra voakasika dia ny mpiompy, ny tomponaraikitra ifotiny, ny olombotendy sy ny olombofidy, ny teknisianina samihafa. Fanazavany ny tale jeneraly ny fiompiana le Zomatsiry Andriamatolo.
Hoe mazava ho azy amin'ny matetikasa vaovao ny fametrahana n'iray kavin'omby elektronika dia izahay ao anivo ministera dia mahita hoe rariny raha ohatra ka miadana aloha ny fandrosoany amin'ny voalohany a, rariny raha ohatra misy fanontaniana maro apetraka ireo mpahazo tombontsoa sy ireo mpisehatra rehetra ao anatin'izany a, izay antony mety mahatonga an'izay fiadanan'ny fandrosoana fanatraran'ny tanjona amin'ny fampandehanana n'ilay tetikasa zay. Tsy miravoravitanina nefa ministera fa tsy maintsy miezaka mitady ny vahaolana, satria iaraha-mahalala fa betsaka ny tombontsoa ho azon'ireo mpiompy, betsaka ihany koa ny tombontsoa ho azon'ny fitondram-panjakana sy ny tomponandraikim-panjakana rehetra amin'ny fanatanterahana an'ilay tetikasa, ary indrindraindrindra betsaka ny tombontsoa ho azon'ny firenentsika noho ny fahafahantsika indray misokatra zany amin'ny tsena iraisam-pirenena sy ny tsena any ivelany noho ny fananantsika vokatra manaraka ny fenitra takiny eto amin'ny sehatra iraisam-pirenena mba hatsara vidy an'izy ireny. Ka izay anton'izay no mahatonga ny eo anivon'ny ministera aloha zany niezaka nitady vahaolana. Ny taotrano tsy efa nirera, tsy maintsy miaraka amin'ireo mpiara-minantoka maro isan-karazany tsika mitady an'izay vahaolana izay sy miezaka mampandrosa an'ilay tetikasa. Ny tena miara-miasa akaiky sy mivantana amin'ny ministera amin'izany moa izany dia voalohany indrindra ny avy eo amin'ny banky iraisam-pirenena, eo ny tetikasa KZF izay vatsiany ho vola, eo ihany koa ny avy eo anivon'ny IFC, eo ihany koa ny avy eo anivon'ny PNUD, ny PAM, na ny Croix Rouge aza, na ny tetikasa hafa ny miasa ty amin'ny faritra atsimo dia miaraka amin'ny fanometanana aminay avokoa mba hahafahana mitady an'izay vaaolana izay sy mahazo vokatra tsaratsara kokoa izany eo amin'ny fanatanterahana.
Fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantsovan'ny pirenena rehetra.
Mbola milina fanentanana betsaka izany ny tantsampiompy ampiasan'ny teknolojia moderna amin'ny fampiasana ny kavin'omby elektronika. Ny tontolon'ny fiompiana no narahantsika teo fa eo amin'ny tontolon'ny fambolena sy ny famokarana siramamy indray dia azo lazaina fa efa miarin-doha ankehitriny ny famokarana siramamy amin'ny alalan'ny akora fary eto Madagasikara. Eo amin'ny dinga amin'ny fampandrosoana ny famokarana ny tompona andraikitra raha toka efa nisy mihitsy ny fotoana tsy nampandeha izay famokarana siramamy izay teto amintsika tany aloha tany. Namaritra ny paikadim-pirenena misahana ny fiariana fary nahafahana nanarina ny seham-piariana amin'ny fanjakana tany amin'ny taona 1920. Noavoazina indray izany ny taona 2020 ka tanjona ny hamitarana ny famokarana fary sy ny siramamy eto Madagasikara. Antony ijoroan'ny orinasa mpanodina siramamy maromaro amin'ny faritra samihafa atoato. Manana andraikitra lehibe amin'izany moa ny foibe malagasy momba ny fary sy ny siramamy na ny CMCS rafim-panjakana iray ambany fiahiny ministeran'ny indostria manaparitaka karazana fary azahoana vokatra betsaka sy tahan-tsiramamy betsaka ihany koa. Fanazavany ny tompona andraikitra ny serasera Rakotonoely tamin'nytely.
Atreto aloha izany tatsaha mahazo an'izy ireo dia ireo tatsaha manodidina ny orinasa fanaovana siramamy. Dia mety hitentsika hoe dia ahoana izany ireo tatsaha nefany te hamboly fary izy? Ny antony tsy hanomezana anazy aloha, tsy hanomeza ay fa kosa fandamindana izy io. Ny antony reko fahareo dia mamokatra be raha reo ty le fary zanatany a zay tsika efa masatratsika le fary fotsy, fary mena, fary manga, raha ireny ohatra dia 5 tonna ihany nomeny ireny isaky ny hektara. Fa ny fary ampidirany kosa dia manodidina ny 7 tonna ny hektara anankiray. Any faritry Namantsy iny a dia mahatratra 70 tonna izy satria mety amin'ilay tany. Dia ohatr'izay koa misy tanàna atao hoe Ampondra Lava any Ambilobe dia any amin'izareo any mahatratra 70 tonna, 20 tonna koa ireo fary ireo. Ka raha ohatra antsika eto Antananarivo na etỳ manodidina toerana mbola tsisy orinasa dia ataontsika inona moa izany fa 20 tonna fotsiny ohatra ka raha 4 hektara ny taminao a dia misy efatra ny amin'ny 70 tonna izany fary eo aminao atondra inona fary. Kanefa ny amin'izay fotoan'izay ilay fary io a itsy azo maitsy ohatran'le fary azo fiahana ireny malemika azo hohanina fa somary mafimafy izay izy a mila voasana izy vao azo hohanina zany izy misy maminy tsara. Fa ny betsaky ny siramamy ao anatiny no tena ambony be dia izay no mahatonga anay hoe any amin'ilay orinasa ihany aloha no karazany aparitaka ala izy.
Afaka manome ity karazam-pary mamokatra ity ho antatsaty sehatra amin'ny famodinana ihany koa ny CMCS.
Fa raha ohatra kosa ka misy mpandraharaha tatsa vonona hoe amboly fary zahako a dia anangana orinasa kely anankiray koa za anodina an'ilay fariko dia afaka tsara zay manome an'ilay varete hoandry zareo zany. Fa tsy misy fepetra io fa raha hoe ho ambolena fotsiny noho izao a dia satria zany le filiera zany toe efa maty dia mezaka zany tsy amitandrana be a tsy afaka anazy ndray dia zay no tsy maintsy hoe hijerevanay an'izay fa tsy hoe manavakavaka zay sanatra mivava fa mahazo daholo zay dia azo a na misy fikambanana tatsaha maromaro ohatra dia manana fitaovana izy ahafahany manontona an'ilay fary vokatra anankiray na siramamy na etanol na araka izay vokatra azony eo, dia azona atao tsara no manomena zany ireo variété ireo. Zao kosa aloha mariana, raha ohatra ka hoe roapolo taona roapolo hektara ny taninao dia tsy afaka ny amin'ny variété boutura roapolo hektara zay, fa omenay kelikely ianao a, dia le tatsa zany no manitatra rehefa avy eo a, manao multiplication firazanay anazy, dia rehefa nitatra iny a dia fenony amin'izay ny taniny rehefa avy eo.
Manaparitaka ilay karazam-pary mahavokatra ho an'ireo tantsaha manodidina ny orinasa mpamokatra siramamy ny CMCS na ny foibe malagasy momba ny fasiny siramamy araka ny fanazavana teo. Mbola mila mamokatra siramamy betsaka matsy ny malagasy ahafahana mahaleo tena amin'ny famatsiana ny tsena anatiny hoy Andriamatora Kotonoely Tantely ao amin'ny foibe malagasy momba ny fasiny siramamy.
Ny tsika malagasy zany dia mila eo amin'ny 220,000 tonne de sucre zany zany hoe zay zany ny siramamy hoanitsika anatin'ny taona ray. Ny vokatra vokaritsika nefa tamin'ny farany teo zao ohatra dia 86,000 tonne, 5,000 sy 8,000 tonne fotsiny, izany hoe manafatra hatrany amin'ny 2,000 sy iray taona na 3,000 sy iray taona isan'ny taona zany Madagasikara amezana vahoaka malagasy fa siramamy. Mariana nefa vazao isaky ny mitombo ny mponina dia mitombo izay filana zay, dia tsy maintsy zany tsika mijery hevitra ary zay indrindra nandrafetana n'ilay sinasa ahafahana manao an'ilay izy. Amin'izao fotoana izao a, talolo tao ohatra nanahirana ny tatsaha BDV ny tatsaha manana fanirina te anao an'ilay izy, fa zao zao hoe misy ankizy a mahavita mamorona fitaovana izay tena azo lazaina hoe manaraka ny norma tokony ho izy a, dia ary kelikely le fitaovana ataon'zareo zay zaka ny tatsaha, dia tena hoe afaka atao zany mamokatra siramamy. Io 2,000 sy 1,000 taona io a dia marse misokatra ho antsika eto an-toerana izy io a, satria izy io dia miteraka ny atao hoe tsy fifanajana eo amin'ny balance commerciale, misy déséquilibre zany le balance commerciale, zay be loatra ny vola devizy avoaka antsika avy tamin'ny siramamy nefa kely de kely no asoka amin'ny fanondranana, satria tamin'ny farany teo zao dia kely de kely ny siramamy, zany hoe tsy maintsy manondrantsika ahitazomantsika an'ilay tsenantsika zany a, teo amin'ny 4,000 taona teo fotsiny no aondrantsika. Anankiray a, eo koa ny siramamy gasy, kanefany a somary maritsarisany indrindra moa ny tendrenivohitra amin'ny fihinanana azy, marina misy amin'ny endriny resaka le fonony tenenina amintsika amin'ny resaka marketing le packaging sy le conditionnement ratsy. Dia amin'izao fotoana zao zany zay misy financement famatsiana nataon'ny Européenne anatsarana ny CAP-ina anankiray siramamy gasy io a any Maritsara, dia misy fitaovana maromaro zany fa ifanainy fa eo an-dalam-pamarana ny trano sy ny fitaovana an'izany ahafahana zany a manatsara le vokatra mba ho tiany vahoaka le izy. Eo koa anankiray a akoatra ny raha mahalala moa zany ny siramamy vitan'ireo usine ohatra hoe any Namaky, any Ambilobe, zay ataontsika amin'ny teny frantsay angamba ny mora lazana anazy hoe sucre conventionnel, fa tena tsy vitantsika mihitsy zany nanome lanja sy nanome asina ny atao hoe sucre complet avy karazana siramamy gasy isan-karazany zany. Dia ohatra ny eo afanandrahana mamokatra siramamy bio izy amin'izao fotoana zao, zany hoe tsy mampiasa an'ireo kasinga simika mihitsy zany anatin'ilay vokatra, zay tsara kokoa hoan'ny fahasalamana, tsara kokoa hoan'ny hoantsika malagasy ary tsika mahafantatra an'izany a, fa ny vokatra rehetra amin'ny Madagasikara dia mba tsy tenany hoe bio dia presque bio avokoa ary mitondra fahasalamana zany zay. Eo koa anankiray a amin'ny famokara sepy lalam-piariana io ihany a ny famokarana angovo, satria fantatsika tsara fa ny ankamaroany Madagasy zany dia mampiasa charbon, mampiasa kitay, mampiasa ireo, nefa misy fiatraikany amin'ny ala. Inona fiatraikan'izay amin'ny ala? Dia ny fahasomban'ny tontolo iainana io hafanana be haitany be atsika be hitantsika io. Dia inona ny vahaolana azo atao a? Efa misy koa zany mpiara-monantoka amin'izao hoe malagasy eto an-toerana mahavita usine fanaovana etanol, izay a ahafahatsika mampihena farafaratsy ny fandaniana ala, dia fandaniana ny charbon mampihena an'ireny zany ny tanjona. Dia misy zany a orinasa maromaro zany fa mientsehatra anatin'izay zavatra izay.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Ny farana ny fandarana hirika tamin'izao takarivany alakamisy izao amin'ny heriny anyondray ny fandarantsika manaraka, loahevitra hafa sy vaovao hafa indray no arosanao eto amin'izay fotoana izay. Mankasitraka mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoson James Daniel. Irka.